halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysaan muujadaha gaagaaban ee fmeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha juun ee sanadka 2024-kana. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. waa 6:00 subaxnimo. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo markii ugu horreysay sheegtay amaha baraha laga kontrolo ciidamada ee kontrolada geystay ee ahaa waxbaara, kuwaas oo qayb ka noqonaya arrimaha ammaanka sida uu sheegay booliska Soomaaliya.
wixii dhib ah la mari jiro dhan waxay qaabteen in gaariga 10 sikin uu ay ku wareegsado uu yiraahdo seef waaye, oo ama mid labaad lagu celiyo uu yiraahdo seef waaye, oo waxa meesha uu taagnaanayo uu iyagu u baarayaaba ay noqoto 10 sikin ama 20 sikin. taasina bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ganacsatada iyo cid walba isticmaasha wadooyinkana aad ay usoo dhoweeyeen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Puntland oo ka warbixisay wadooyinkii kaga go'ay roobabkii ka da'ay deegaanadeeda, iyo sidoo kale shaqsiyaad iyo shirkado caan oo Soomaaliyeed oo abaalmarina lagu gudoonsiiyey 7-aadkan gobolka Ohio, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. maxkamadda sare ee Islaamabad ayaa laashay xukun lagu riday ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda markaasi Shaah Maxmuud Qureyshi, kadib markii horey loogu xukumay kiis la xiriira in si qaldan loo maamulay sirtii qaranka. hadal kooban oo ay soo saartay maxkamadda sare oo goobjoog ay ka ahayd VOA-da ayaa labada xubnood oo ka tirsan garsoorka maxkamadda sare waxay ku dhawaaqeen in ra-iisul wasaarihii hore iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda lagu waayey wax kiis ah oo kaasoo ay hore ugu xukuntay maxkamadda hoose iyagoo aqbalay racfaankii ay kasoo qaateen xukunkii hore. go'aanka maxkamadda sare ayaa kusoo beegmaya kadib markii bishii Januari ay maxkamadda hoose ay ku xukuntay labadan mas-uul min 10 sano oo xarig ah. maxkamadda ayaana markaasi ku heshay inay shaaciyeen nuxurka xogo sir ah oo diblomaasiyadeed. labada mas-uul ayaa ku dooday in eedaha loo soo jeediyo ay yihiin kuwo been abuur ah, waxayna ka qaateen xilligaasi racfaan, taas oo ugu dambeyntii maxkamadda sare ay ku raacday racfaankooda. militariga Israa'iil ayaa xalay ku dhawaaqay dhimashada 4 ruux oo ka mid ah lahaystayaashii Xamaas ay ku qafaasheen weerarkii 7-dii Oktoobar ee sanadkii hore ay ku qaadeen Israa'iil. Israa'iil ayaa sheegtay in 4 ruux lagu dilay xaafadda Khan Yunis ee koonfurta Gaza, taasoo sii murjinaysa xaaladda badqab ee lahaystayaasha kale oo la rumaysan yahay inay nool yihiin ilaa 80 ka mid ah. ku dhawaaqista Israa'iil ee dhimashadan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweyne Joe Biden uu soo jeediyey in la gaaro heshiis xabad joojin oo lagu soo afjarayo dagaalka Gaza, taasoo uu hoos u dhigay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo sheegay in ilaa laga aqbalo shuruudahooda aysan jiri doonin xabad joojin la gaaro. sida ay qortay wakaaladda wararka AP, boqolaal dadweyne ah oo ay ku jiraan ehelada maxaabiista la haysta ayaa isugu soo baxay bannaanka wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil iyo xarunta militariga ee Tel Aviv goor dambe isniintii shalay ah, iyagoo ku baaqayay in la gaaro heshiis xabad joojin dibna loogu soo celiyo dadka ka maqan. dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Hamas ayaa markaasii soo bilowday 7 bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markaas oo weerar aan hore loo arag kooxda Hamas ay ku qaaday Israa'iil, kaasoo ay ku qafaasheen dad ku dhow 400 oo ruux, isla markaana ay ku dileen in ka badan 1000 qof. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay baraha ciidan ee laga soo galo magaalada Muqdisho waxay geysay iyo baara gaadiidka soo gala caasimadda. Afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Xasan ayaa sheegay in door weyn ay eeyaha ka ciyaarayaan sugista amniga iyo weliba baaritaanka gaadiidka galaya caasimadda, wuxuuna u waramay wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa mahadsantahay Cabdulqaadir. Okay, go-aankan wuxuu ka dhigan yahay ammaanka Muqdisho inaan sugno way kastaa loo maray. AU ma aha markii ugu horreysay oo Soomaali laga isticmaalo, hore waa u isticmaali jirnay. Keliya waxaa kusoo kordhay in guud ahaan degmooyinka caasimada laga soo galo taliska ciidanka booliska Soomaaliya ee taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadirba ay isla gartaan in degmooyinka kasta ee magaalada laga soo galo la geeyo xayawaanka walxaha qarxa uriya eeyaha, waana lagu guuleystay. Hadda magaalada Muqdisho inta jagboynti laga soo galo waxaa ka shaqeeya qaybta minibaarista booliska, gaar ahaan qaybta K9 oo taasoo guulo badan oo wax ku ool keentay in magaalada aysan usoo gudbi karin qaraxyada ay abaabulaan kooxaha qabaariijta.
Marka imise bar ciidan oo Muqdisho ay hadda ka howlgalaan eeyaha waxbaare tababaran?
Waa mahadsantahay. Inkastoo su-aashaas ay tahay su-aal ciidan, haddana waxaan ku xaqiijinayaa in aysan jirin jagboyntii soo gala magaalada Muqdisho dhammaan daafaha magaalada ka yimaada guud ahaantood waxaa jooga K9 oo har iyo habeen u taagan inay baabuur walba soo gala ay baaraan.
Eeyahani ma kuwa tababaran oo Soomaaliya loogu deeqay ama lagu caawiyey? Mase waxaad ka taageeraya howlgallada Soomaaliya taageerada jooga sida aad mise xaggeed ka yimaadeen?
Eeyahanu guud ahaan waxaa lagu aasaasay iyo ay hay-adaha qaramada midoobay qaarkood nagu taageereen, balse hadda markii u dambeysay ilaa dhowr ay oo intooda badan uu booliska Soomaaliyeed leeyahay gacantooda ku haya, waagii hore hay-adaha nagu taageeray maadaama aan u tababarneen oo dhalinyaradeen ilaa laga tababaray tababaradu ka dhammaystaan, dad mentalis ah oo qabuura yani dad qabuura ah oo waxaan hore usoo bartay xanaanada iyo dhaqanka iyo la macaamilka xayawaanka hore usoo bartay ay keenay hay-adahaasu, waxay tababaran dhalinyaro Soomaaliyeed. Dhalinyaradii Soomaaliyeeda waxay la wareegeen kuwii hay-adaha ay nagu taageereen oo mandatekoodu ahaa in markay Somali Police Force tababaran ku wareejiyaan iyo kuwa ciidanka booliska Soomaaliyeed uu si gaara u leeyahay. Intaba way ka wada shaqeeyaan marka hadda, laakiin waxaan ku xaqiijinaa guud ahaan xayawaanada walxaha qara qarxa uriya guud ahaan dalkoo dhan waxa gacanta ku haya waa ciidanka booliska Soomaaliya.
Markay timaado daruufihii ka jiray wadooyinka iyo baraha ciidan, haba ugu darnaato gaadiidka xamuulka, khudaarta iyo kuwa lamidka ah oo waqti dheer taagnaan jiray, hadda maxaa isbedelay?
Waa mahadsantahay su-aashaasu. Waxay ku wanaagsaneed in darawalada gaadiidleyda iyo mootooyinka la warsado, balse aniga waxaan ku xaqiijinaa inan baaristi aan samaynay waxay noo xaqiijiyeen bulshada isticmaalaysay inay kaga wanaagsan tahay sida hadda yihiin, sidii hore ay hadda wanaagsan tahay, sababtoo ah khudaarta iyo rarka lasoo qaaday raashinka waxay ahaa jirtay in 24 saac uu yaalo, waxay ahaa jirtay in rarka inta la dejiyo haddana dib loo saaro oo qofka laga xamaali galo oo la jeekimo, balse wixii dhib ah la mari jiro dhan waxay qaateen in gaariga 10 sekin uu ay ku wareegsado uu yiraahdo seef waaye oo ama mid labaad lagu celiyo yiraahdo seef waaye oo waxa meesha uu taagnaanaya weyga uu baarayaaba ay noqoto 10 sekin ama 20 sekin. Taasina bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ganacsatada iyo cid walba isticmaasha wadooyinkana aadi u soo dhaweeyeen waxaan ugu mahadcelinaynaa guud ahaan dalalka ku hadlaya afka taliska ee gobolka Soomaaliya dalayarada Soomaaliyeed ee go'aansatay ee naftooda u wara umadooda ay ku dhiirtay inay ayagoo xayawaankina u toobartay magaaladina kula wada oo ku dhiirtay inay umadooda ka ilaaliyaan oo walxa qarxa ee hadda har iyo habeen u taagan degmooyinka laga soo galay magaalada
kalsooni intee le'eg rajahan markay timaado in ay amniga xaqiijin doonaan oo Muqdisho ay soo gali doonin waxyaabaha qarxaya rajahan intee le'eg leedahay markay timaado
horta waxa dhacaya kun sano inaga weyn wax ilaahay noo qoray oo meel walba inaan xamar ku noolaano ilaahay noo qoray inaan ku dhimanayna ama meel kale ku dhimanayna allah og marka anaga yani cilmi qaybka oo ilaahay awoodiisa tahay ma faragelin karno
dadaalkiina ku weydiiyaa qadartu waa meesheedi laakiin mas-uuliyadina ku weydiinaya
waxaan ku xaqiijinaa 100% aan ku xaqiijinaa in iyahaasu gaarigii ay baaraan oo ay xaqiijiyaan 100% lagu kalsoonaan karo aysan jirin wax kasoo gudbi kara haddiiba eyga uu baaro laakiin kooxaan qawaarijka qawaarijta si walba u fikirayaan oo baabuur haddii qofka laga waayo laga yaabiyo in shaqsi miina lagu soo xirayo qarxay laakiin shaqsi qarxa isku soo xirayo qofka bini'aadamka soo aaday qaab lagu difaaca lama garan karo marka ma la oran karo yacni magaalada Muqdisho ammaan maano ammaan waaye shaqsiga dhimashada soo aadayna askari soomaaliyeed u taagan degmoontiyada inuu asaga naftiisa ka hormariyo nafta ummadda Soomaaliyeed
kaasi wuxuu ahaa gaashaan le Cabdifataax Xasan oo u warramayay wariyaha V O E da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle. halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana columbus magaalada columbus ee gobolka ohio toddobaadkan waxaa lagu qabtay xaflad abaalmarin lagu doonsiinayay shaqsiyaad iyo shirkado soomaaliyeed kuwaas oo loo tixgeliyey waxyaabihii ay soo qabteen iyo kaalinta ay bulshada ku dhex leeyihiin shirkadaha abaalmarinta lagu doonsiya ayaa waxaa ka mid ah shirkada hormuud oo lagu maamuusay adeeg caafimaad oo markaasi dalka dibaddiisa ah ay ugu fidisay qaar ka mid ah carruurta Soomaaliyeed ee wadna xanuunka la irdaran Farxaan Jeyte oo ka mid ah asaasayaasha madasha Global Somali War oo abaalmarintan bixinaysa ayaana weydiiyey faahfaahinta xafladaasi iyo waliba arrimo kale oo la xiriira waxyaabaha ay ku doorteen dadka ay abaalmarinta siinayeen
xafladan iyo maamuuskan waxaan ugu talagalnay in aan nafka ku shidno dadka Soomaalida oo dadka waxuu qabtay ama ha noqdo shaqsi ama ha noqdo company ama ha noqdo non-profit organization ama corporation Cabdiqaadir sida adigu ogtahay 33 sano u dambeysay waddanka Soomaaliya dowlad ahaan quwad adag muusan lahayn laakiin wuxuu ku noolaa oo lifeline u ahaa ama faleenba u ahaa waxay ahaayeen hay-ado shirkado iyo shaqsiyaad si gaara isu xilqaabay marka waxaan istusnay dadka naga inaan kor u qaadno ama muusno iskugu yeerno aan ka marti qaadno meelaha kala badan adduunka ay Soomaaliya kala degan tahay meelaha kaloon meel kale kala yimid waxaa ka mid ah New Zealand, Australia, Malaysia, Singapore, Pakistan, Middle East oo dhan Europe, sideed meel ka kala mida Central America, Chile oo South America ayaa sidoo ku taala, Canada, North America face-ka ahaadeen marka
marka farxaan waxaad sheegtay in aad dad abaalmarinayseen marka dadka maxaad ku dooranayseen dadka aad abaalmarinaysaan munaasabadana aad ku casuunteen
waxaan furnay nominationka January 1st markay ahayd New Year Night-ki 2024 waxaa nominationkaasu uu socday 31 waxaana xirnay 31 January kabacdi waxaan sameynay committees kala bedelan oo kala saaraysa kadii la yiraahdo CEO of the year ama company of the year ama the travel agency of the year oo kale marka waxaa jiray 9 shuruudood oo lagu kala saarayay sagaaltaasuna waxay nagu qaadatay muddo laba bilood iyo bar ah in aan la kala saaro. Waxaa codaysay in ka badan oo nominationkaas ku socdaysay online in ka badan 3.6 million. marka nasiibanaag dad badan waa haddii aan sii dayn lahayn muddo 3 bilood intaas dhibaarkeed way imaan lahayd. Marka waxay ku tusaysaa dadka Soomaalida dhuuxooda dad fiican inay yihiin una ooman yihiin in dadkooda ay dilaan. Hadde hadda waan shaacin doonaa mar hadda soon insha allah nomination next year, waxaana natiijadaasu noo markhaati furaysaa dadkanagu inay dad aada u qiimo badan dadkooda jecel inay wada yihiin.
Marka yaa laga xusi karaa shirkadaha ama shaqsiyaadka ugu caansan ee aad halkaasi abaalmarinta ku guddoonsiiseen?
Tusaale, shirkada Hormuud Foundation. Hormuud Foundation waxyaalaha hadda lagu doorto kale waxaa jira ciyaalka iyo yar oo waxaa jira caafimaadka dayn ootay dhawadnaha si aan wax ka yihiin. Marka waxay xilqaameen in ay ciyaalka Soomaalida oo wadnaha laga hayo ay xulaan ay la biirsadaan shirkad kale oo waddanka Talyaaniga Rome ay soo taaladooda geeyaan ay ku soo qalaan bilaash ay ku soo daaweeyaan. Hadda 7 cunug bay sida noo sheegan ku lagu soo guuleystay, haddana 7 kala loo wadaa.
Waa gartay. Marka hadda ujeedkiina muxuu yahay? Maxaa ka rajaynaysaan marka barnaamijkan aad qabateen?
Barnaamijku waxaan ka rajaynaynaa inuu mid noqdo mid socda sanadkiiba mar la qabto, lagu maamuuso, la dhiirigeliyo, lagu baraarujiyo dadka Soomaaliyeed inay dad wax ay qabsan karaan ayaguna isku filan yihiin. Haddaba anagu markaan taageera aan raadinaynay dad badan baana taageeray, ama ana ficil ha noqoto ama dhiirigelin kale marka waxaan rajaynaynaa xafladanu inay mid sanadlah noo noqoto, ay Soomaaliyeedu u noqoto. Maaha wax anaka naga bilowday nuga dhammaanay, waa wax anaka naga bilowday Soomaaliyeedu ku dhammaanay insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa Farxaan Jeyte oo ah madaxa Global Somali Awar oo qadka telefoonka iigu warramayey. Roomigan ah oo markaasi mararka qaarkood ka dabeylana wata ayaa bilihii la soo dhaafay waxa uu Puntland ku keenay in uu waxyeelo gaarsiiyo wadada isku xirta magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso oo muhiim u ah kaabayaasha Puntland. Sidoo kale roobka ayaa gooyay buundooyin isla wadadaasi isku xira. Agaasimaha hay-adda wadooyinka Puntland Cabdifataax Maxamed Sugulle ayaa wareysi u siiyey VO A waxa uu uga warramay baaxadda burburka ee roobka ay gaarsiiyeen wadooyinka, isagoo sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan qorshayaal ay ku dayactirayaan wadada. Wuxuuna u warramay wariyaha V O A-da Faadume Yaasiin Jaamac.
Wadooyinka sala socotidba roob mahiigaana iyo roob aada u fara badan oo daad wadaba ka da-ay deegaanada Puntland, roobkaas waxay sababeen inay biyo badan ay soo maraan, biyo daadada ay soo maraan jidka weyn oo isku xira Garowe ilaa Boosaaso, saameynna u geystay jidka meelaha ugu muhiimsan oo hadda uu saameynta u geystay. Daadadkaasna waxaa ka mid ah wadada ama buundada Midigar u dhow deegaanka Sunajis, halkaas uu maaragtay u geystay dhibaato in uu jidka qaybo ka mid ah khaasatan geesaha ciidi ku taalay ay maaragtay dhaqantay. Waxaa kaloo degay 2 buundo oo halkaas yaalay. Dhinaca kale waxaa iyadana wax gaareen oo geesaha jidka burburay yakayaka ilaa 2 kilomitir dhul ku dhow. Dhanka barina ilaa Kalabeer wuxuu geystay ilaa 3 buundo oo biyomareennada jirarka ah u burburiyey. 3 meerood bu hadda waxyeeleeyay roobkii dhowaan da-ay, waxaana sabab u ahaa roobkaas isbedelka cimilada iyo biyo badan oo meesha soo maray aan awal mari jirin.
Ayaasi maxaa laga qabtay marka burburka wadooyinka?
Badanaa waxaan sameynay marka hore qiimeyn. 3 meerood aan kuu sheegnayba waxaan ku sameynay sahan iyo qiimeyn burburka gaaray. Qiimeyntaas kadibna waxaan sugnay inta roobku ay ka dhammaanayaan. Hadda bishan dhammaadkeeda asbuucii hore waxaa la sugayay bishiyo dhammaadka waxa la sugay roobka inay da-aan. Marka roobku marka laga baxo maasila roobaadka baa dib u dhiska iyo dayactirka la sameynayaa, laakiin waan diyaarinay qorshihii
haddii wadooyinkii ay go'een ama ay burburaan qaybtood gaadiidku maxay isticmaalaan hadda
jidku waa shaqeynaya gaadiidku hadda xilligan waxa lagu jiraa xilligi arfada arbadan baajidka maraya oo ka imaanay gobolada koonfurta Soomaaliya waana la isticmaalaya jidka jidku muusi istaagin meelahaas aan ku sheegayo waxa loo sameeyay wada leexada Diversion Road ay gaadiidku maraan marka wadadu mar ramaysi istaagin maalintii biyo badan ay jidka maraya maanta iskaliyan jidka maaragtay kristaajin gaadiidka isla maalintii korkitana waa furmay annagoo ilaalinay inaan ilaalino hantida iyo gaadiidka wadadaba intaba inaan ilaalino iyo qofka oo muhiim u ah dowladda Puntland inay dadku ka gaarin jidka maraya marka wadadu hadda waa shaqeysaa wayna socotaa
waa gartay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland waxaa muuqata buundo weyn oo dhismaheedu socdo maxay ahayd buundadaasi
buundada waa buundada labaad ee magaalada yeelanayso awl waxay jiray hal buundo oo runtii xariiri ku ahayd dadku inay kaligeed ay maraan sala socotaan Garoow waxa ku yaalla togaas magaalada laba dhinac u kala jira marka buuntaan labaad waxa dhaqaalihiisa bixinaya Paul Bangiga waxa dhisaya maaragtay dowladda Puntland khaasin dowladda hoose magaalada Garoow baa wada hawsheeda shirkado maxalli ah way socotaa hawsheed meel fiican bayna maraysaa hadda insha Allah in dhawaan soo gabagabooda baa la rajeynayaa mashruucaad u qiyaan badan oo nolosha dadka iyo socodka magaalada iyo bilada magaalada qayb weyn ka qaadan doona wey
kaasi wuxuu ahaa Cabdifataax Xusugulle oo u warramayay Faadume Yasiin Jaamac. Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad oo ah hal abuure wax ka qora arrimaha Afrika iyo Bariga Dhexe ayaa dhowaan soo saaray cilmi baaris uu sheegay inuu ka sameeyey marxaladihii kala duwanaa ee siyaasadeed, habka nololeed ee bulshada Soomaaliyeed iyo weliba dhibaatooyinka ay soo wajaheen oo ku soo bandhigay cilmi baarista ayaana waxaa Cabdirasaaq ka wareystay wariyaha V O A-da Yasiin Ciise Wardheere.
Daraasado ku saabsan taariikhda dadka Soomaaliyeed xilliyo kala duwan gaar ahaan faragelinta dadka shisheeyuhu ay ku yeelan karaan burburka iyo dhibaatooyinka soo gaaray Soomaaliya ayaa dad kala duwani ay sameeyeen iyadoo si gaar ah loogu dhudhuminayo dhibaatooyinka Soomaalida ay la kulmeen dhexdankii sare ee ugu dambeeyey iyo weliba xilliga burburka oo si gaar ah uga hadlay Dr. Cabdirasaaq Sheekh Cali Siyaad oo ah nin halabuur ah isla markaana qoraa ah daraasadana ku sameeya taariikhda Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya. Maran kula kulmay Nairobi ayaa weydiiyey daraasadan u dhawaan soo saaray waxa ay ku saabsan tahay.
Sidaad Yasiina u sheegtay, daraasadani waa daraasad cilmi ah, waxay ka hadlaysaa Soomaaliya afartankii sane ugu dambeeyey, maraaxishii kala duwanayd ee siyaasiga ahayd ay soo martay iyo burburkii dowladdii dhexe kadib wixii maaragtay Soomaaliya ay la kulantay ee xaaladda hadda ay ku sugan tahay bay ka hadlaysaa soo koobaysaa waxay taabanaysaa daraasaddu dhinacyo ballaaran oo maaragtay bulshada saameeya, dowladnimada saameeya, siyaasadda saameeya. Waxaana ka mid ah tusaale, Soomaalidu ma isweydiisay ama daraasad ma ka samaysay isbeddelka weyn ee ku yimid qaab nololeedkeedii afartankii sane ee ugu dambeeyey kolka laga eego xagga dhaqanka, bulshada, dowladnimadka, dhaqanka, tacliinta, dhaqaalaha, burburka qoysaska, xaalufinta deegaanka iyo dhirta, kobaca dadka iyo taranka Soomaalidu inuu kocay uu kor u socdo iyo inuu hoos u dhacay maadaama dagaalo badan ay ku socdaan ama ay soo mareen, xidhiidhka iyo isdhexgalka bulshada, xoolaha dhedig iyo ugaadha la dhoofinayo, xal u helid la'aanta xeryaha qaxootiga dibadda ku maqan iyo barakacayaasha gudaha ku jira, badeecooyinka iyo daawooyinka dhacay ee waddanka la soo gelinayo kuwaasoo sababay cudurro badan iyo caafimaad darro badan oo horay loo arki jirin, kalluunka iyo khayraadka kale sida macdan kala jaado oo la iska daldasho iyo qashin lagu shubo badaha oo loogu tala galay in muddo dheer kadib inuu dilaaco
ee dhaqaaqaysaa oo wax aad u farabadan ayaad ka hadashay laakiin dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada haysta ma mid ay idu isku keentay ba amase waxa ku muuqday walwalkaaga ka muuqda in faragelin shisheeye ay jirto oo kala qaybinta ay ku lug leedahay sida daraasadada ka muuqato
sida daraasadeeda ka muuqata tusaale waxaan idhi sidee loo burburay ma laga soo kabtay mise wali burburku ma socdaa ma qarankii qudhayaa burburay mise qaran iyo bulsho labadaba waa loo burburay ilaa qoys haddaan burburay innagu qaybtaynu ku lahayn kaalintaynu ku lahayn masa naqaana cidda ina burburisay su'aalahaasoo dhan bay daraasaddu soo koobaysaa
maxaad u aragtaa inay caqabadu yihiin ma la oran karaa soomaaliya in haddii sidaan ay ku sii socoto dowlado badan adduunka ay ku dayan karaan oo dowlad laga maarmi karo
haddaan soomaaliya wadajirkeeda iyo dowladnimadeeda iyo madax bannaanideeda lagu taageerin tusaale waxay u noqon kartaa bay daraasaddu muujinaysaa in shucuubta kale caalamku inay u arkaan in la noolaan karo dowlad la-aan dadka soomaalidana arrin ilaahay uu ugu deeqay bay ku badbaadeen laakiin caalamka hadday dowladahoodu ka burburaan ay u arkaan in dowlada la-aan la noolaan karo kuma noolaan karaan sida soomaalida
ugu dambayntii daraasadeedu aad ayay u dheer tahay marka qabyaaladda iyo dhibaatada ay keentay iyo dib u heshiisiintii lagu fashilmay ayaad qaybo ka mid a taabatay marka xal maxaad u aragtaa
in la helo dad soomaaliyeed oo aqoonyahana oo fara badan oo daraaseeya oo ka dooda oo doodo furan maaragtay la helo lasoo ururiyo natiijooyin laga soo saaro wixii lagu daweyn lahaa ee resolution ahaana laga soo saaro
kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq sheekh cali siyaad oo cilmi baare ah oo u warramayay yaasiin ciise wardheere haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii scraji haddii dumar lala gartamo ayuu yiri sklaji codkiisa ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
I'm gonna make it.